يامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة الرحمن مكي سورة مصحف کے 31 اور نزول کے در صورت 57 نمبر پس صورت صافات کا نازل ہے. دعوی صورت نبی در شرک شرک اعتقادی اور اثبات توحید بالعدلہ پدی صورت کے در شرک اعتقادی رسم اور توحید پگا دلائل سر ثابت ہے. ربط دی صورت مکہ کا مکی صورت کی اس بات کا توحید اکڑا کا دلائل عقلی ہوگا ہے عقلی دلائل صرف ندی صورت کی اس بات کا توحید تعدل سراسا ہو گئی دلت ترقی پہ دلائل دلت عقلی نقلی وحی درے کے اسمہ دلائل پیش گئی ذکر در صورت ہو بلا وجہ مکی صورت کی ویلو اللہ با دسرندہ کی نصرت اور فتح اللہ پر آج کے لئے ندل توری جواد فتح نا دفت سر سر با اللہ کامیابیم گئی نتیجہ دا فلا دیکھے بیانے بلا وجہ مکی صورت کی اخیر کی ویلو فتح دل ان نواد اللہ حق صبر وکے دائی دوئی دا اللہ وعدہ رشتین دا اقرا فتح و نصر دا حرص دی نو دی صورت سورہ رحمان کی ولدم آیات کے پہ زیادت پہ فقول دا لحمان حکیم چوبو را آر لحمان حکیمم دا صبر ترسیم کرے اول خالا ماستابا ان نظارت من عظم الامور دیتے عظم الامور ویلے دا پخو کارون نے ویلے دار مکی صورت پاکر کی ترغیب الى القرآن صورت کی ختمہ واقعی عظم کی ترغیب والا چورا پر درمنا لینا کسی حال القرآن من کل مطلب نو دا صورت آخر کی ترغیب و قرآن دا نو دا دی صورت لحمان پاور کی ترغیب دے قرآن کا تلک آیا کی کتاب الحکیم خدا و رحمت للمحسنین دا صورت آخر دا دی صورت اول یو بل سراو کر برا وجہ مکی صورت کے ترغیب و عنکبوت کے جہاد اور دعوت کا مجاہدہ بکوائے جہاد بکوائے دا دعوت نصور روم کی نتیجہ پر نصرت اور انقلاب کا رو ہو للا یہ دعوت کے مجاہدہ کے نتیجہ میں نصرت اور انقلاب کا شکل روزی نصور لقمان کی طریقہ دا مجاہدے خی دا مجاہدہ و جہاد دعوت دا سنگی لقمان حکیم دا گورا سنگی بیان کرے دا کسی بیان بڑا وجہ مکی صورت کے دا روم دا بادشاہ دا غد مجاہرے ذکر کرو دای دا مجاہرے دا دنیا دا بادشاہ نو تذکرہ چھئی مجاہرہ کرو خدای مجاہرہ صرف دا دنیا دا پارا نو دی صورت کے دا یو غریب او مسکین او حکیم سڑی لقمان حکیم مجاہدہ ذکر گئی چھوکو رہے ہو خیار سرے دنیا بل پیر شوید ہے اگر باچی نو مسکنو غریب سرے ہو مجاہدہ کروا خدا ہم مجاہدہ دین در پارا نو دم مجاہدہ اصل مجاہدہ کمچی لقمان حکیم دین والا کرے دان مکی صورت کے سورہ روم کی ویلو یوم الذی یفرح المؤمنون چھ بدل اور رب دفت ہوا مومنان خوشحالی مومنانو پتا ہو رہا خوشحالی نو دی صورت کی وجہ خوشحال ہے وہ جو ہوئی سب وہ خوشحالی عزت خوشحالی نہیں کرنا اولا ہے تو ہم لوگ خون کامیاب نہیں کرنا اور کامیابی دنیا کا آخرت نہ ہوگا مجھے تو خوشحالی بڑا وجہ ماں کی صورت کے روم کی ویلو چیاسی مسورا دموس پابندی کا ہے ماں کی ویلو وہ سبو ہوا اپنی مسورا اکتیس آیا دس کا بنش ہے ندی سورج کی پھر زیادت کے پول لندم آیا کے دمون سرا سرا دشریت نو آخام سہی چوا دمونز نا آخر میں سوالا قوام اور بل معلوم وہاں نرمن کر وقت میرا راما صاحب چھے دشریت نو آخام ہم پابندی پکار انتبہ زیادت ہے بلا ہو جاتا مکی صورت کے روم کے دلائل پر توحید باندھے اصلی دلائل ندی صورت کے دلقمان یو واحد لقمان حکیم نے دلیل پیش گئی نقلی دلیل نقلی دیو اخیار باندھا چرا مسئلہ صحیح سنگھ کا عقل ثابت ہوا ندار دادا دا عقل نے ثابت ہے ندار دادا حکمت اور دفعے مطابق ہم دا دا دنیا حکیمان اخیار خلق ہم دا مسئلہ مانے لے رہا بیان کرے بلا وجہ ماں کی صورت کے حس آر اعتباع حق ہو چرا حق ثابت داریوں کے آخر وجہ تری دین حنیفہ با حق دین کلکشا ندلت لقمان کے حف آراء اتباع ربانیین دلت ہوئی دا حق تابدار سرطرا دا حق پرستم تابشا دا حق پرستو مرگرتی او دلو ربانیین و حق پرستو مرگرتی او دفن رایا کی برائی اختان ہوئی کنا ویا مرشا او یا دمر چاکر شو اللہ کا ادا سی یا بکر انار شرح کے سورے روم کے جو بول اولا تو بکر ادو انار نے نران اولا کا خوکا جان نران سارا کمار کری شکا دارو سکنے بجی اسمی ربر جدی سورا روم اکور رسے در ونغلب علیہم کغلبتی رومی علا فارد ونجاہدو کل لقمان لتکونت فشکت الاحزاب لکلمت کا وَإِن لَمْ تَصْوِدِ الْاحْزَابِ فَاحْلِقْهُمْ مِثْلَ اَصْحَابِ السَّمَاوَاتِ یا خاطر السماوات والا اللہ ہم غالب کی طرح کافر ہو پشان دا غلبی دا رومیانو فقاس باندے سنگ چیز فارس والا روم والا فقاس والا بوار گیا او اللہ ہم نے ترجیح حضو دا لقمان حکیم ہوتے دے دا پارا چھے دا دیڑا لو سجدہ و تابیداری ستا حق کلمے و حق دین تش او قدا در دا کفار و دا دنیا دا خلقو ستا تابید نشو نو اللہ تیلیا حلاق چھے دا سماوات و پشان اے فاکر سماوات و لاردہ سورت را پویدارا بچ اسمی امتیازات دے سورت خصوصیات سورت ممتاز دے پا ذکر دا مواعظ و دا لقمان حکیم دی صورت کی دو دنیا اگر لو عظیم و خیار دا غم و عائز اوازونا دی صورت کی ذکر شیف برا وجہ صورت ممتاز دے پا ذکر دا مغیبات خمسو مخصوصو اپینزو غیبونا چا اللہ پر خاص تی دا غیر اپل چاہتا نشنا دی صورت اخری ایتی بہوئی چا بلا غیر اپل سو دا اللہ نسیوا نبوئی برا وجہ صورت ممتاز دے پا ذکر دا دلیل مشرکین پا اعتبار آبا دا مشرکین و دلیل سرے پلانی کم ویکڑی نوار با کروانی پا دلیل ورارات کئی دلی صورت بلا وجہ صورت ممتاز دے پا دے خبرہ چھے شرک یو عظیم جرم و گناہ رے انا شرک را ظلم نازوی بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بر اخلاقیات لدائی دائی تا دی صورت کے اخلاق تھی چې دایي په کار کې دا اخلاق ځان کې پیدا کړي دا بیان په سطر اثارو کې تیار کړی بل وجه سورت ممتاز ده په بیان د صفات المستفیدین من القرآن دا خلق و صفات چې د قرآن نه فائده لري د قرآن نه فائده څوک اخلي قرآن په پچا کې اثر کوي وی چه دا صفات که کیه بدل صورتو گئی دا صفتونه چاہ کیو قرآن بدل که اثر گئی قرآن بدل که خیر رسائی دا صورت ممتاز ده پا اتباع ربانیین منیبینو چه دا اللہ و علا و خلقو اتباعو گئی ای بس روانش ای بنا شکرم بانی روانش دا نور بگنی وزیر تقسیم دی صورت دا صورت دو باب ہے اول باب نور لکھایا سنا لومبی دے ایک آیات نا انیس ہوئے نور لکھایا سنا پدے کی اول ترجیب قرآن کور گئی دا قرآن سلور صفات اور دیا سلور صفات دا اہل قرآن یعنی مستفیدین من القرآن اور زجر منکرین قرآن تا دائن سلور قبائش سلور پلیتا ہے مطلب دو قرآن کے راحت سلور سے بدونے لی سو کو تکین آتا ہو چندہ سلور پیدا کی اور چاہتے چینکار کو دے مقابل پر کی تین سلور پلیتا پیدا کی دار بیا دلیل عقلی پر توحید اور پدا مسئلہ توحید بانے بیا دلیل نقلی تفسیری پیش کئی در لقمان حکیم در دنیا راولی اخیار بیا دیم باق او دیم حساب دا شرم آیات ناخر اپوئے پدی کی بیا نور عقلی دلیل گن و مسئلی دا توحید سرد دائل او دا تقوی پر گئی ادھر کی منکرین دا او آغا مغیبات خمسا چاہا ہم دا اللہ دا قدرت دلیل دے و توحید بانے نا کو دلیل لے آغا آخر کی ذکر کی اصولت دیا لکھا الف لام میم دا حروف مقطعات کی بار بار راغلی دی پمانا مقصد اللہ کوئی الف لام میم اللہ کوئی پمانا مقصد و مراد جدی حروفو جدی حقیقت اللہ سمجھ دل کا آیات الکتاب الحکیم دو ترجیح قرآن کا سرد اوصاف دا قرآن سرد سفتون دا سلول دا قرآن دل کا آیات الکتاب الحکیم دا آیاتنا دا کتاب دی الحکیم چھٹک دے دا حکمتنا دا سی کتاب چھے دا حکمتون نڈک کتاب حکمتون نڈیو حدیث کی راجی چھے دا دے حکمتون نختمی دا دے قرآن مزا نختمی آر کتاب الحکیمی وطوری دا دے وجہ چھے دا دے قرآن کم مقصد دے کن کم دعوالا کم پروگرام دے کم مشن دے کم خبر آگا نو آگا دا دنیا دا حکیمانو اور دا اخیار اخیار خلقو ہم دا اثر معافقت دے اگا قرآن خلق المنی چاہو دا یو توس نظام یو بہترین خبر را قرآن پیش گئی بہترین مقصد پیش گئی ذکر او دا حکیم ہوئی کتاب حکیم اور چونکہ دا صرف دا قرآن صفت ازل تا حکیم رو رہے دا مویلو کل مبین کل حکیم نو چونکہ دی صورت کے دا لقمان حکیم دلیل نقلی پیش گئی اور دا آگا دا حکمت خبری نہیں ذکر حکیم دا فتاول لگیا چھ دی صورت کے بعد حکمت خبری تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتنا دا کتاب دی الحکیم چھڑکتے دا حکمتنا خودن و دا قرآن ہدایت تے ورحمتن و رحمت تے للمحسنین دا پار دا محسنینو دا پار دا نیکانو للمحسنین دا پار دا خلقو چھ اخلاص کو ان کی پبندگے کے پبندگے کے اخلاص کوئی اللہ لنا پبندگے کے اللہ لنا خالیسی دا ازدہ سے خلقو دا پار دا کتاب ہدایت و رحمت سلور صفات دو خود یو دا کتاب صفت دا قرآن الکتاب دویم الحکیم درم حدن او سلورم رحمتن او صفات دا قرآن بیانے مستفیدین من القرآن چھ دا قرآن استفادہ کئی پیدا دی دائی صفات مخی دا قرآن ہدایت رحمت دلیل محسنین دا فارد نیکانو دا فارد اخلاص تو ان کی دا بندگئے چھے اللہ دم کو بندگئے کی اخلاص کئی محسن چاہتا ہوئی آگا چاہتا ہوئی
چه دا آغا عقیده او عمل مشتمل وی با حسن شرعی سره، یعنی عقیده دا شریعت مطابقی، عمل دا شریعت مطابقی، دیتا وی محسن، یعنی توحید ورکی وی، اخلاص ورکی وی، او اتباع سنت ورکی، دیتا محسن وی لکی گی. خواه ایسی نیچی وی دور کاتا اون دو بایدی دا دیر محسن دی، محسن دا رہتا نوی عقیده درستا و بندگی که اخلاص او عمل کی دا شریعت اتباع دا سنت اتباع، دیتا وی محسن. نو دا قرآن سدایت رحمت پر للمحسنین، دا پار دا نیکانو، دا پار دا اخلاص کون کو پا بندگی که الذين لا محسنين او تسان دي يقيمون الصلاة چه پابندی کئی دمانزا دمونزم پابندی ولی محسنين منگا اشارو اوه چه دیکی سر اشارو شو عقیده دا اخلاق تکن چه عقیده دا درست شو سیشو اس بسکر عمل بکار دا عمل که اهم مونز مونز دا اهم عمل مونز دا محسنين عقیده با انسی نو يقيمون الصلاة دمونزم پابند الذين محسنين او تسان دي يقيمون الصلاة چه پابندی کئی دمانزا و یتون الزکات و ورکی زکات صورت مکی ده نو زکات نو تمرات کرے در زر سفی آتا او و یتون الزکات او ورکی ورکی پاکی زر لرا یتون الزکات و ورکون کی پاکی زر لرا زر لرا پاکی ورکی دن نقبل باتن سفا کئی و هم عزی بالآخرت باخرت بانی هم یو قنون دی یقینم سادی باخرتی میمان نصلور صفات دا اهل قرآن دا مستفیدین من القرآن دا قرآن چه فائدہ دیو المحسنین محسن بی دیو یقیمون سورات دا نوز وفا بندی درم ویتون الزکاة دا زکاة وفا بندی سرورم وهم بالآخرت هم یوقنون آخرت بانی یقین دا سرور صفات دا دیوش ولی دا قرآن سرور کن دا قرآن سرور صفات بلی که سرور صفات پیدا سرور صفات پا آهل قرآن سمانا یو سڑی عقیده درست توا دا موز پابندو دا زکاة پابندو پا آخرتی یو یقین پوزو نوزدان سڑی جمعان که کینیز دا پیدا ورکی او که دیکی شک مکو کن اتا قرآن پیدا نورکی تا یو بیرور تو پل بیرور باری اوز بشارت خب قرآن کرا ہے قرآن تا کدا صفات پیدا کر نو علای کدا کتان علا حتم من ربهم دی پا ہدایت کی در قبل رب در طرفنا وولا ای دودا کسان حمل اپلیون امدیری کامیاب دغسی سور بکر پیزم آیات کندہ تیار دیشو دغسی پتنوارا لامودن پا کامل ہدایت کی من رب دیم در طرف در قبل رب ولی قرآن لچرانا قرآن تکینا سنو قرآن ہوتا ہدایت پر سوکی ذکر یا لامودن دغسی ہدایت والا پر سوکنیش وولا ای دودا کسان حمل اپلیون امدیری کامیاب وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ دو تو زجر منکرین قرآن تا کم خلق چه قرآن نمین او دائم سلور پلیتے و قباحتو نبیانے چه پائی کم دا سلور پلیتے دی چه قرآن پریخون پائی کم دا سلور پلیتے پیدا کی سلور پلیتے و پائی کم پیدش وَمِنَ النَّاسِ او بائی دا خلق و نمنا دی یشتری چی اخلی غرقی لامن حدیث بے فائدے خبرے بے فائدے خبرے اخلی لیو ذلان سبیل اللہ دیر پارا چی واری و گمرا کی خرکن سبیل اللہ دا اللہ دا لارنا بغیر علم بے دلیلہ ویستقضاها او نیسی دا اللہ دا لار دا اللہ دا دین حضوان لوگے دا اللہ دین توقی گئی اولائی کرا کسان لہم دیر پارا عذاب نظام دے محینن سپکون کے عدد اللہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَكَلَّمُوا سُلَيْمَانَ بِدِيبَانِ آيَاتُنَا ذُمْغَيَاتُنَا نَوَلَّهُ وَلِي مُسْتَكْبِرًا زَان اُچت گڑن کی قرآن کا بیان ہے کہ زان اُچت گڑی دا زان اُچت گڑی قال لم يسمع ها گویا کہ تو اڑو دا قرآن اور ادل نے او کان نبی اس نے ہے او گویا کہ تو پگوں کے وقرا سنوار لے وہ تو جوڑی کون لے دا زان اللہ کی تمام خبر کی فبشر الذين ورثت بعذاب قريب بعذاب درنا دقران دمخالفين منكرين سلور قباحتنا بليده وقوله يو يشتري له الحديث بفعل خبر يلي ده الله كتاب ريدي دوين ليذل عن سبيل الله بغير علم دا اللہ دا لارنا دا اللہ دا حقنا خلق بے دلیل آرہی او دل ویستت دا آرودوا دا اللہ دین و دا اللہ کتاب پورے خندنے کئی او سلورم ویزہ تدلالے مایا تناولا مستقبرا دا اللہ دا کتاب نظام اچھت گئی سلور خواہت نظیر خودش او گورا کلا دا اللہ کتاب دے پرے ہو ندا سلور پر لیتے بدل کے پیدا کی سو پا بے پائدے کارو نباب تکیئے ولی پران تناس پہ جانا وقت قیمتی شو اور جو پران دے پرے ہو تو بے وسکے فضولیات کے بات تشو بے پائدے کارو وقت لے جائے گی یہ پران دا دین دا رو رو بلا خلق و گمراہ کون سبق جوڑے گی سبا لو بلتا ہے مرا راجا پریلا مام پرے کو تے سکے جو اللہ کینے دونا وقوار گئے یا رسول جو قرآن کرے تعلق نشتا نو دا دین دا بنے خبر پہلے تو براوانی نو بل رمضان پچھے بغلے کروانے پشید بیدت پنا روا بلدا آخر بدا دین نتیجے گئی چی دین پورے ہو بیا خندہ گانے کے مالا دا ملیانا چی اوزگاری دا قرآنہ چی ضرورت نشتا دا گیا گئے پلے پتی و خبر شروع او تلورم نقصان آخر بدا کے تکبر پیدا شی دا اللہ دا دین نا اللہ دا دین نا و متکبر شی او بیا با دربانی دا اللہ دین سے اثر نکے در قرآن پر خستو نقصان ہے تو سو گو رہے گا کہ وہ خلق چی ارتدان پر خیضا پر چشتا کے نشتا اللہ دین نا غاتے لے او گنا چاہ تو کل راغلے ہو کہ نا سمو دا بیا پر خونا دا ہم دا نتیجے شی وہ سوچ پر کل پکار دے چیر منگا آغا سیشو چی اراول صفاتے ہو خون دا مومن دا قرآن منگ کو گنا دا سیشو دا سو جا شرک کل پیتا آیا دا والی سے دلے دا کشم نو دا سی کیدل پر سکی گی دا اللہ کتاب پر خوستا نو دا خوچر تا میں مسلمان نو والی سے دلے دا کشم کرن نو چی نکی دل والی نو اللہ کتاب لامن را جن بولو والی اللہ کتاب را جن بولو والی دا دل اگو دا حد ومن الناس من یشتری لہو الحدیث بای و خلق ناغذی چی اخلی غرقی لہو الحدیث بے فائدے خبری دینا سمرات دے لہو الحدیث لہو الحدیث بے فائدے خبرے مکی والا دا قرآن مقابلہ کے کلچ نبی علیہ السلام قرآن پیشکو خود نو مکی والا دا شام نا دا فارس و دا روم علاقو نا دا قرآن مقابلہ کے سی کتابون را پیدا کرل و مکی تیرا ورسو پر ایک یولی ملک سے بو لکا ابو جہل کے پک یولی ملک او خان مشر سردار دارن پک یو بلو او دارن ایب تجارت دا فارس شام و قابل قامل تکلل نو اردنے سے کتابوں نے پیدا کرد دا روم نا دا فارس نا دا شام علاقوں نے کتابوں نے روئے پار کتابوں کے بعد دائی تجربو کے کسی وے کہانیانے بوئے آشعار مشعار بو مشعارے بوئے دا خبرے بوئے فضولیات کو دیروئے ابو جہل او دارا مرگرو او کو بیت اللہ کے دا قرآن مقابلہ کیا غشت ہو گا خلقو تا ہے راجہ ہو رہے کہ ہمارا دین دا تے کتاب ہے راجہ ہم دا تے کتاب ہو رہے تو انہیں کہ سونا سوڑ ہے مگر رفان کہیں کہ نا مشاعرے وجود ہوئے کسی کہانیاں میں ایرے کے دے دا دیوان و دا پیریان و داوی دا دیوان و پیریان و کسی کہانیاں نے باوی او بیارے بلکراغ ملکون نا جان سر وین زیر آوستے غلامانے ایو پا عجیب کوئی دے ای بہت اوے ور سر چرتا رقل دو گران شروع کر ور سر بے سیتا ربابم شروع در اللہ دے کتاب مقابلہ کی نو قرآن آگے تو سوئے ومن الناس من یشتری لہو الحدیث و دے خلقو کے دار سے خلق امشتا چہ دا اللہ کتاب فریدی او بے فائدے و فضول خبر حملی سمانا دا اللہ دے کتاب مقابلہ کی دا قیسو کتابنا دا اجستے ناولے کسے کہانیانی شعر و شاعری رقص و گڑا و موسیقی دا دو جمعہ رات شکن دا چه مراد سو گورا دا دایجت تا پارا وصر وقتی دا ناول وصر تا پارا وقت شتا دروازه دا لس نشرش الاخبار بوری او کورتی دا اللہ کتاب تنیم جانتا کینا ننره نو من الناس من یشتری لا والحدیث وز اخفل بوری چی دا دا مزدان دے کنا دا اللہ کتاب فریدی و لا والحدیث ہے نو دا چه مراد کسی کہانیانی دارا فسق و فجور غنا حسن بصری رحم اللہ وی داغنہ روایت تے چہارا را شے چی انسان دا قرآن نا او دا اللہ بندگینا غاتل کئی نا غفا لغل حدیث کی داخل تا دا قرآن نا دی کم شم غاتل اکل قرآن بنا بفاتش ہو دا شے لغل حدیث تا دا اللہ بندگی عبادت دا نا بفاتش ہو دا لغل حدیث فدی کی دا دور راگل شرکیات بدعات قصے کہانیاں فسق و فجور گانے بجانے دا ٹول کے مراد دار دار اللہ الحدیث دا قرآن اللہ دا توحید دا عقیدے مقابلہ کے دا مشرکان اور شرکی خبریں بدعات دار منگلت ایک طرف تو قرآن ہے بل طرف دیتا پیر سے مولی سے چرچا موضوع روایات عقلی خبریں اکڑے دا اللہ دا کتاب اور توحید پرے دے اور جاگا خدا شرک بدت خبر آلے دا اللہ الحدیث سے دارے دیو جنہ علماء ہوئی چھے دا غلط و فرقو دا مشرکینو مبتدعینو شیعو قادیانیانو حدیانو عیسائیانو کتابونا دا غیر متعلیے اکتل دا خرید و فروخ دا اللہ الحدیث کے راجی ہونا جائز دا مشرکانو کتاب بنو گوئے دا مشرک سری اب خرسیم نا دا بیدیتی کتاب بنو گوئے اب خرسیم نا ولی راگے اثر بڑھر بانیوش تو گوئے اما خا شکی با شہر کرشتی ہے دا سرم دری رشتا ستاب علم میرا نا شکی بری دارو رشید احمد بن میرا ملا نکلی دی دا اہل بیدت او دا مشرکینو دا کتابونو خرید و فروخ ہم ناجائز دے دا صحیح نہ دے لول حدیث کی رجی دارن دائی کتابونا قتلم حرام ہو گنا ولی تب ہو گوئے پائی کے بلائی خبری نو دلیل خواتا سرشتا کنا اور دلیل بیا دلیل کی دل نکی دل دوا سندے کنے دے غروس تو خبری دی وہ سکوئی اکھلے دخل خبری دا پار دلیل کو شیطان سرمشتا تقبل ہوئی مشرک کافر سرمشتا ناوا اکھل دلیل ویلی تا سر بیجا ہم علم بری تب اپنے دوکہ شوئے چھو گورا لگا دا خو شکی بش سس بش اور دا مجلس اصل دا مشرک بھی دیتی سر مجلس کی کینے رو رو با اے مرایا دیم خطر ہے غلط اثر بود نو دا غرا دا کتاب ہم اثر دے کر دا کتاب ہم دا صحبت سے وکی سم لگا نو دا غرا پائے کی دانن سبا سیڑی کیسٹ مرا لے دا مشرک سلی دا بھی دیتی سلی دا باطل فرقے والا کیسٹ سیڑی اور ایدل خارسول اغشتل دامن ایدالہ والحدیث کے رجو لہو الحدیث اور دا اللہ الحدیث خطیب شربینی وی وی مراد تا دینا گانے بجانی موسیقیم دا ومن الناس من یشری یشتری لہو الحدیث یشتری لہو الحدیث لہو الحدیث مراد تے وی غنارا گانو بجانو مانے مال لگول وی دارے دغتے مارے اوئی وہی نقصان پگان بجان موسیقی کو سرے مال ختمی گان بجان موسیقی سریلا مال ضائع گئی ختمی بولے پر ٹی وی پیسے ور کرے پر وی سی آر ور کرے پر کیسٹوں پر سیڈیاں ور کرے نہ دی کن سوال والے سارے مال دی بڑا ور کر ڈوان پر اڑا نے ایلا وجے ہم سکتے مال دے پائی گئی اور دین نقصان وی دارے چھ رب خفتے رب پر خطا کی اور دین وہی ضرور برمالی ضرور خاتے در موسیقی نقصانت دارن تفسیر قرطبی والا ہم دلی آیات دلائی لکلی چوئی دلی نمرات جانے بجانی اور تفسیر روح المانی والا ہم ہوئی چے مراد دلینا گانے بجانی دی او گانا بجانا موسیقی دا حرام دا دار مال متنزیل کے ویشتری نا مراسرے یشتری ہے یستبدلو ویختار لدینا والمعازف علی القرآن مراسر دائے گانا بجانا موسیقی نا قرآن مقابلہ کے حشتر دا سے مراد اللہ والحدیث دار ان تفسیر مدارک والا ہم دا خبر اکڑے گا پھر مفسیرین ہم داولا او حدیث کے مرازی نبی علیہ السلام فرمائی بغستو دے کسر المزامیر اللہ ذرا رضا دے دا پارن چھ دکڑے باجے ماتے کم و ختم کم دنیا
زما د رسالت مقاصد کې مقصد دا موسیقي غانه بجانه ختمول امت ته شروع کړی یا زیاته کا پیغمبر رضی الله دې ختمول راغله لګي دا حدیث کې ذکر کې راځي کړه د رومان والا نقل کړي چومر ته به حد مستبل ور مزما زه الله پاک دې لپاره لګي چې زه د دنیا نه دا غانه بجانه د دې حالات ختم او حدیث کی راضی دے گانو بجانو نقصان سرے نقصان دا گانو بجانو دارے اے الغناو ینبت النفاق گانے بجانی موسیقی زرک منافقت پیدا کئی زرک منافقت پیدا کئی دا سی منافقت پیدا کئی کما ینبت الماو کما ینبت الماو کرا لکسیم چی ابو فصل زرغنی ابو فصل تو گوا جوا ابرا زرغنی گی دارن گانو بجان موسیقی سرا دن نظر کے منافقت را جرونی منافقت او دے بیا داکتری نقصانات دی جسمانی تا تو گو رہے کم خلق چی پا موسیقی بانے عدد تے نو ریسرچ دارے چی زیاد تر حرد اٹیک ہم دے نکی دارن دا عزر دانا دے گانو بجانو دے میوزیکونو نا پاک میوزیک و پلان میوزیک لدے ندا چی چی ختم شی غیر دن نبیا دا دیکھ ازدار کی باری مولی کی تاک پر ایلارو چی باری پر ایلارو جدا چی رگولی کرا چی ترزی کی باہ اگر چی رزی کی باہ اگر چی رزی زن رے کی زخن کی دا نقصانہ کی ہوئی او دارن قرآن دے پر لاول حدیث ویلے رہے نمرات تے دا قرآن دا مخالفینو او دا قرآن دا منکرینو یون خدا خورا چی ومن الناس بعض دا خلق ونمن غدی یشتری لاول حدیث چی اخلی ورکی بے فائدے خبرے سامان دا سرود و سرود گانے بجانے اور دن نیوزدلان سبیل اللہ دیر پارا چی وارے خلق گمرا کی دا اللہ دا لارینا خلق بغیر ایرم بے دلیلہ بے دلیلہ خلق دا اللہ دین نا گمرا کی قرآن نے آئے ویتا خدا حضوا او نیسی دا اللہ دی دین لرا دا اللہ دی سبیل لرا حضوا بڑو تو تن پر اٹھو گم گئی ورائے کرا کتنا لوگ دیر پارا زابن ازاد محین اند زلت ویزا تطلع علیہم کرشی دا قرآن نظر باطل شو نو دا غفلت پا کسی پیدا کی دا سی حد تو روکی چی بیا متطبیر شو ویزا تطلع علیہم کرشی لسلشی پا دیر پارا علیہ پتا باندے ویزا تطلع علیہ کرشی لسلشی پا دیر سڑی دا قرآن دا دشمن آیاتونا زمون آیاتونا واللہ مستدبرا او ہی دے زان بے گرون کی دا اللہ کی دانا زان بے گرون چھے مارا بس خضر ہوتے ہیں ماں تارا خوڑے رکھوئے را جڑے خوئے جڑے ہوئے تاری پارے لی بولے پران تسلکے نا وہی کالنام یسما گویا کے طوے دا پرانے آڑے آو آڑو آو رے دلے نرے دا کے تیزان غاسین کیوں نا خبر کالنام کالنام بیوز رہے ہیں او گویا کے طوے پو غدنو کی وقرا بوجو کنوارے رے لگتی میں چھ سڑے کنی غد کی ساچوری شوی اللہ ادا کیتا دا وگونے توے جوڑے بندی دا اللہ کتاب پہ آرو اولینا فبشرو فزیر ورکتتا بے عذاب نریم فعذاب درناک درناک عذاب دے ورے زرکی دا اللہ دا کتاب پر دشمنی ساترے وا اللہ والحدیث والحضر ختم کرو اللہ ادا زرلہ بے عذاب علیم ورکوم چھ قیامت کی بے زر در دیگی